स्टार एफएम न्यूज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुलंतु वान रगिस्तियाल qodobada wararka idan kugu hayna waxa kamid ah wasiirka arrimaha gudaha oo hortagay gudiga qalka sare ee baaraya meedadka laga helay shaqo hola ururada bulshada oo dalbanaya in booliska hayna adab baxayaasho oo adeegsan awood xadraafa iyo diyaarad ka soo duushay magaalada Garoowe oo ku dhacday garoonka diyaaradaha Adancada ee magaalada Muqdisho. Dhuhurna xisna dhageystayaal, intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa talaado 11ka bisha 7aad 2023. Qodobadaasi oo kala faafsan ku soo dhawaada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka Professor Kithure Kindiki ayaa waxa uu maanta ka soo hormuuqday gudiga aqalka sare ee wadanka u xil saaray inuu baaritaano ku sameeyo dhacdooyinka soo taraya ee meedadka lagu arkay kaynta shakoola ee ismaamulka Kilifi. Gudigaan ayaa u yeeray saraakiisha maamulka iyo abniga ee ka howlgalay Kilifi xilligii ay dhibaatadu dhacaysay. Wasiirka oo saraakiishan wakiilka ah ayaa faahfaahin ka bixiyay go'aan oo ciidamada goobo kala duwan ugu wareejiyay ama goobo kale ugu wareejiyay. Kindiki ayaa isbedelada sameeyay bisha afraad ee sanadkan, wuxuuna xilligaasi warbaahinta u sheegay in ay jirto xog sirdoon oo muujinaysa in qaar ka mid ah saraakiisha ammaanka xilli hore lagu wargeliyay howlaha baadariga kaniisadda Good News International balse ay iska indhatireen, sidaasi awgeedna aan lagu aamini karin in ay baaritaano ku sameeyaan. Sidoo kale waxa uu Kindiki hosta ka xariiqay in baadariga lagu magacaabo Paul Mkanzi uu dafiray amar maxkamadeed oo ahaa in uu joojiyo caqiidooyin halis ah ee uu asagu ka dhaadhicinayo dadka taabacsan. Wuxuu intaa ku daray in baadariga laba mar la xiray balse aanun dib u eegis ku sameynin howlihiisa. Wasiirka ayaa carabka ku adkeeyay in ay jiraan saraakiil abni, kuwo maamul iyo qaar ka mid ah shaqaalaha waaxda garsoorka oo ay lagama maarmaan tahay in lala xisaabtamo. Taniha ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyada oo shalay la bilaabay wejiga afraad ee howlgallada meydadka looga soo saaraya xabaal wadareedyada shakahoola. Xubnaha ururada bulshada ee dalka ayaa ciidamada booliiska waxay kaga digeen inay awood xad-dhaaf ah ay adeegsadaan marka ay ka falcelinayaan dibadbaxyada ka dhanka ah dowladda ee mararka qaar dalka ka dhaca. Shir jaraa'id oo ay maanta si wada jir ah u qabteen ayaa mas-uuliyiinta ururada rayidka waxay ku dalbadeen in baaritaano qoto dheer lagu sameeyo dhimashada 6 qof oo laga takhalusay dibadbaxyadii dhacay maalintii Jimcada ee todobaadkii hore. Bita Kiama ayaa sheegay in ay khasab tahay in cadaaladda la hor keeno saraakiisha ammaanka ee dilalka geysta. Sidoo kale waxay maamulka madaxa bannaan ee kormeerka ku sameeya howlaha ciidamada booliiska IPOA ay ugu baaqeen in uu baaritaano dabagal ah ku sameeyo dhacdooyinka ay booliiska ku xireen dadweynaha ka qayb qaadanayay mudaharaadka iyo xadgudubyada kale ee lagu eedeeyay in ay ku kaceen. Taliyaha guud ee ciidanka booliiska dalka Javed Koome ayaa waxa ay u soo jeediyeen in uu saraakiisha ku buuriyo tixgelinta xuquuqaha aasaasiga ah marka ay la tacaalayaan dibadbaxyada. Isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya ayaa qorsheynaya in uu berri dhigo dibadbax, waxaana arintan digniin adag ka soo saaray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Professor Kithure Kindiki oo sheegay in ciidamada ammaanka ay si buuxda ugu diyaar garoobeen ka falcelinta qorshaha mucaaradka. Mid ka mid ah xoolo dhaqatada ismaamulka Mandera ayaa waxa uu bilaabay in uu beer abuurto kadib markii ay xoolihiisa uga madheen abaaraha. Cabdiqafaar ayaa dhammaystiray qodobkan.
Mid ka mid ah bulshada ku nool degmada Baanisa ee ismaamulka Mandera oo horay u ahaa xoolo dhaqato ayaa noqday beeraley kadib markii xoolihiisi inta badan ay ka dhamaadeen xilliyadii abaarta. Maxamed Xasan Ibraahim oo deegaanka looga yaqaano Wayame waxa uu horay u ahaa xoolo dhaqato dhaqan jiray xoolaha sida geel, lo' iyo ari. Waxa uu tilmaamay in markii inta badan ay ka dhamaadeen xoolihii u go'aansaday in intii u hartay uu iibiyo isla markaana uu tabcado beer.
Magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Xasan Ibraahim. Dadka meesha aan deganin waxay igu aqaanaan Naanes Wayame, waa la igu aqaanaa beeraley waay. Deegaankan aan joogno Baanasa la dhahaa. Anaga zamaani xoolo dhaqataan ahay, geel aan qabo, eri aan qabo, lo' aan qabo. Marka cimiladu markay isbedelto oo kuleel iyo roob la'aan waxaan hadda markay imaadeen geeli iyo erigii iyo waxas kulli waa iga dhammaadeen. Waxay yar aahireen, waxay yaroo igu hireen, waa iska gade. Waxaan dhahay beer aa iska bilowd, si dadka Kenyaankan hadda beer ay shaqadooda beer tahay, beer aa iska bilowaan dhahay. Markaan bilowna biyo ma jirin meeshaan, geedaha markaan meesha ku abuur meeshaan duur ahayd, biyo ma jirin, 2010 ahayd. Waxaan isticmaalay warta waa iga fogeyd 4 kilometer, wax saasaa iga jirtaa warta Baanas. Waxaan isticmaalay kareetan isticmaalay anoo kareetada isticmaalay saas ahayd risiid dhaldhaha ay imaade dadaalkayda fiiris tankigaana meesha lagu dhisay marka in la qoday oo li dhisay ilaa hadd aad arkaysiin tankigaana hadda bartan ku waraabinaya alxamdulillah saana jirta.
Maxamed waxa uu sheegay in beerta ay tahay ganacsi laga helo dhaqaalo wanaagsan, isagoo carabka ku dhuftay in hadda halka kaliya ay wax ka soo galaan ay tahay beerta.
Dadkan waxaan u sheegaa haal iska jiifin, haal la kaca, beer ha la abuur. Maalin kasta gaajil anaga gaajil ma sheegan karna, tafadal beer ha la abuur, beer waa baxaysa, waana becshare. Ana hadda dukaan waa iska xiri, xoolo kale ma qaba. Dadtayda beerley waay, waana ilmahayda hadda iskuul ay ku jiraan, dugsi ay ku jiraan, haye nolol fican aan ku jiraa. Marka ha la dhahin beerley nolol xun waay, mise meel dhusuq ha la dhahin. Saasaan dhahaa insha allahu.
Maxamed Wayame ayaa inta badan hadalkiisa ku soo celceliyey in beerta ay tahay ganacsi, waxa uuna ugu baaqay bulshada gobolka Waqooyi Bari in lagu dadaalo tabcashada beeraha, isagoo si qaas ah ula hadlay dhalinyarada waxbaratay ee ka cabanayo shaqo la'aanta.
Dhalinyaradu hadda waxaan dhahaa dhalinyaradu hadda shaqo raadinayso oo iskuulka baxda, waxaan dhahaa beer bacshare waay. Hadda 4-3 bilood aan isugaa beertan in aan argood 3 bilood haddaan suga 6,700 qarashka hadaan ka gooy waa helaa. Maxaa loogu dhimanaa marka derbiga maxaa loogu dhimanaa? Waxaan dhahaa marka nin kasta beer bacshare waay, waana la kari karaa meeshaan intee waa dhahina. Meeshaan hadda aan joogno Baanas waay, hadda waxaa u egtahay Kenya camal. Marka beer ha la bilaabo Mandera County, gaaji ha laga baxa insha allahu. Taasaan dhahaa beerleyd. Tii kale hadda beerleyd waxaan dhahaa oo Mandera County oo mise adduunka joog, beer bacshare waay waana noqonaysaa. Waxaad ka fikirto waxaa ma karaa haddaad dhahda beer Mandera kama bacd, meeshaan kulaal kama bacd ma aha. Hadda shamuureydan aan abuure, shamuurey horta ugu baxda meeshaan oo dhul kuleelkan. Shamuureykan hadda kaari mutamawana lahaa, shamuurey oo 47 bir haddaa la gaara waa la goynaa. Laba roob biyaraana ku baxda, haddana laba roob haddaa la hela waa arkaysin kulley ba saay u baxahayd. Marka geelay camal ma aha shamuurey ugu fican. Marka dadka oo ii sheega dadkan oo hadda oo la dhaqatay iyo oo beerleyda saaxiib oo jiraankayd waxaan u sheegaa geelay ii xoolo dhaqatay, yaani geel ii oo loo ii waxa saar la iska dhaafo, ha la bilaaw shamuuri, ha la bilaaw markasta ma cabaada karna anaga. Dadka Kenyaanka kale dad oo gaaji ka cabaada ma lama arkay, laakiin Soomaali hadaan nahay Northeastern reer Northeastern hadaan nahay saacad kasta waa cabaadeynaa. Roob haddaa helnana beer lama abuuray, uul Ilaahay waa nasi. Had waxaan daawo lagu buufinaana ma jirto, emboloya ma jirto, saan lay ku baxday ma maqlaysaa.
Cabdiqafaar Cumar Ibraahim, Cabdiqafaar Habi, warbaahinta Istaa, ismaamulka Mandera.
Gudiga qaabilsan xalinta muranada siyaasadeed ee PPDT ayaa waxay ayideen go'aankii Kaneene Kage oo ah xildhibaan ka tirsan golaha xeer dejinta Bariga Afrika loogu magacaabay xogeyaha guud ee xisbiga Jubilee. 19-kii bishii shanaad ee sanadkan ayay ahayd markii koox ka tirsan Jubilee uu hogaaminayo Kage ay xisbiga ka saareen xogayihii guud ee xisbigaasi jiray Mia Kioni iyo gudoomiye ku xigeenkii xisbiga David Murathe. Jeremiah Kioni ayaa waxa wali uu ku adkaysanayaa in isaga uu hoggaamiyo xisbiga balse gudiga xalinta khilaafaadyada siyaasadeed ayaa sheegay in uu ku qancay dokumentiyada lala wadaagay ee ku aadan isbedelada hoggaamineed. Waxaa sidoo kale bayaanka qayb ka ah in marka la eego xeerarka u degsan xisbiyada siyaasadeed ee dalka uu Kenene Kege iyo xulufadiisu adeegsadeen. Geedi Socod Haboon. Mudanaha deegaanka baarlamaaneedka Dhadhaab ee ismaamulka Garissa Faarax Macallin oo u warramayay telefishinka maxalliga ee Citizen ayaa waxa uu dhaliilay go'aankii ay shalay maxkamadda sare ee dalka ku sii adkaysay amarkii ay dowladda dhexe uga hor istaagtay dhaqangelinta xeerka maaliyadda ee sanadkan. Waxa uu mudanaha hoosta ka xariiqay in go'aankaasi uu ahaa mid la iska indhatiray xeerarka jira. Waxa uu tilmaamay in laamaha dowladda sida golaha fulinta baarlamaanka iyo garsoorkaba laga doonayo inay si madax banaan u shaqeeyaan iyagoo aan caqabad isku noqonaynin. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in talaabada garsooraha laga dheehan karo in aan si buuxda loo fahmin qaabka ay dimuqraadiyaddu u shaqeyso. Waxa uu Faarax Macallin tusaale u soo qaatay dalka Mareykanka oo sheegay in waaxda garsoorka ee waddankaasi aanan carqaladeyn howlaha golayaasha xeer dejinta. Xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dhulalka ee dalka ayaa waxa uu sheegay in baadariga kaniisadda Good News International ee deegaanka Malindi Paul Mackenzie aanun 800 oo hekar oo dhul ah ku lahayn kaynta Shakahola ee ismaamulka Kilifi. Arintan ayuu sheegay xilli uu hortagay guddiga oo aqalka sare u saaray baaritaanada miidadka lagu arkay Shakahola. Koriir ayaa waxa uu xusay in dowladda dhexe aynan hayn wax cadeyn ah oo loo cuskan karo in Paul Mackenzie uu yahay milkiilaha dhulkaasi la sheegay. Waxa uu xogay intaa ku daray in dhulalka laga helay xabaal wadareedyada Shakahola uu ahaa mid bannaan oo aynan cidna deganayn. Haweenka madaxtooyada dalka State House Xuseen Maxamed ayaa sheegay in dib loo dhigay safar uu qorshuhu ahaa in Kenya uu ku soo gaaro madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi. Ilaa iyo hadda ma cadda sababta keentay in safarkaasi la baajiyo iyadoo loo diyaar garoobay. Inkastoo waa loo diyaar garoobay in madaxweyne William Ruto uu maanta qaabilo dhigiisa Iran. Todobaadkii hore ayaa ahayd markii uu hoggaamiyaha Iran shaaciyay in uu u safri doono Kenya, Uganda iyo sidoo kale Zimbabwe. Xukuumadda Tehran ayaan iyadu wili soo saarin bayaan ay ku faahfaahinayso sababta dib loogu dhigay booqashadii madaxweynaha dalkaasi ee qaaradda Afrika.
Boqol iyo lix dhibic eber Star FM Muqdisho, shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe.
Wararka inaga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in diyaarad ay leedahay shirkadda Hala Airlines oo ka timid magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, isla markaana 8 dad shacab ah ay ku soo dhacday garoonka diyaaradaha Adancada ee magaalada Muqdisho. Waxaa la soo sheegayaa inuu jiro khasaare dhaawac ah oo soo gaaray dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa diyaaradda iyo burbur soo gaaray diyaaradda sida ay wararku tilmaamayaan. Gurmad loo fidiyay qaar ka mid ah dadkii saarnaa diyaaradda ee ku dhaawacmay ayaa laga soo saaray halkaasi, kuwaasi oo loo geeyay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho si loo dabiibo. Goorsii horeysay warar soo baxay ayaa waxay sheegayeen in diyaaradda ay u saarnaayeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Cali Gaas iyo sidoo kale Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo iyaguna asna hore ra-iisul wasaare u soo noqday, balse wararkii ugu dambeeyay ayaa arintaasi beeninaya. Ilaa waraadiyada ugu dambeeyay ma xaqiijin in mas-uuliyiintu ay la socdeen diyaaradda, balse diyaaradda ayaa Garoowe ka timid sidoo kalena Muqdisho ayay ku socotay. Waxaana la sheegay in diyaaraddu halka diyaaraddu ku cararaan ay ka baxday, taasi oo keentay inay burburto. Sawirada laga soo qaaday diyaaradda shilka ku gashay garoonka diyaaradaha ayaa waxay muujinayaan burbur diyaaradda ka muuqda, iyo sidoo kale iyadoo markii halkaasi ku dhacday oo dab diyaaradda ka kacay balse si degdeg ah lagu damiyay. Wixii warar ah oo ku soo kordha waxaad kaga bogan doontaan wararkayga dambe. Abdulle Maxamed Cali Gaas oo hore u soo noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sidoo kale na madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa waxay wada jir uga hadleen oo war uga soo saareen xaaladda siyaasadeed ee Puntland waxana ay sheegeen in ay tala ka soo saaran ama tala soo jeedin dhexdhexaadin ay muddo toddobaad ka wadeen deegaanada Puntland oo siyaasadda la isku khilaafsan yahay sidoo kale siyaasiyintan ayaa sheegay inay soo dhaweeyeen dastuurka in la furo sidoo kalena 8 bisha Janaayo ee sanadka dambe ay tahay Puntland in ay doorasho ka dhacdo
waxaan suuqa yarnay maanta in aan halkan ka jeedino saxaafadda ku saabsan hawlahan u joognay magaalada Garoowe una tagnay meelo kale marka tala soo jeedintayadii waxay ku soo aruurtay saxaafadkan aan la qaybsanay madaxtooyada iyo mucaaradka labadaba waa tala soo jeedin anagu waxaan u nibid meeshan in dhig la baajiyo inaan dib u dhicinin dambe iyo in heshiis siyaasadeed la gaaro heshiiska siyaasadeed oo aan rajaynayno in qolo walbaaba meesha ku qoran inay furto dood dhexdooda ah oo mucaaradka iyo dawladda la wada hadlo ka bacdina heshiis siyaasadeed la gaaro iyadoo oo laba dhinacba ay qancaysan saan islaama taas oo jeedin ku aad dal khilaafka siyaasadeed ee Puntland waxaan muddo toddobaad ku sugnay magaalada Garoowe si aan u qayb uga noqono xal u helidda arrimaha ka taagan Puntland intii aan joognay Puntland waxaan la kulanay madaxweynaha ku xigeenka Islaan Ciise Islaan Maxamed Islaan Bashiir Islaan Cabdulle ismada kale ee ku sugan Garoowe mucaaradka ka soo horjeeda dawladda dalad ururada bulshada rayidka ee Bunsa qaar ka mid ah urur siyaasadeedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan kaloo safar ku tagnay magaalada Qardho oo aan kula kulanay boqor burhaan boqor moosiyey siyaasiin ku sugan magaalada Qardho muddo xileedkii xukuumadda iyo baarlamaanka Puntland waa gabagabo doorashooyinkii golayaasha deegaanku wari waa qabyo sidoo kale ma soo bixin saddexdi xisbi ee dastuuriga ahaa xukuumaduna wari kuma guuleysan inay shacabka la wadaagto qaabka ay ku dhamaanayso doorashooyinka socda iyo sida loo qabanayo doorashada madaxweynaha ee 2024 sidaas darteed waxaa lagama maarmaan in la helo xal siyaasadeed oo dhammaan dhinacyadu ku wada qancsan yihiin oo looga gudbo caqabadaha hadda taagan haddaba si doorashooyinka xisbiyada badan u qabsoomaan iyadoo saamirayda siyaasadeed ay wada ogol yihiin waxaa loo baahan yahay samaynta lifaaq dhammaystira nidaamka doorashooyinka ee geeddi-socodka dimuqraadiyadda ee Puntland tabadiida guud waa in la dhowraa dowladnimada Puntland laga wada qayb qaata ilaalinta xasiloonida nabadgelyada iyo wadajirka Puntland in dhammaan reer Puntland ka qayb qaataan difaaca gobolka soo in la badbaadiyo barnaamijka dimuqraadiyadda ee Puntland in laga maarmo xilligan furitaan iyo isbeddel lagu sameeyo dastuurka Puntland in lagu heshiiyo lifaaq sharaad oo dhammaystira barnaamijka dimuqraadiyadda iyadoo aan dib loogu noqon nidaamkii beelaha haddaysan xalka dambeys ahayn in doorashada golaha wakiilada iyo madaxweynaha ku dhacdo xilligeedii ahaa 8 January 2024 dowladuna la timaado barnaamij qeexan oo lagu fulinayo in laga heshiiyo guddiga doorashooyinka sanadka 2024 si ay xilligeeda ugu dhacdo in guddi lagu heshiis yahay inuu doorashada u qabto
madaxweynaha hore ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland sidoo kale ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya soo noqday Cabdulle Cali Gaas oo akhrinayay war saxaafadeed ay ka soo saaray oo war saxaafadeed tala soo jeedin ah oo ay ka soo saareen xaaladda siyaasadeed ee Puntland ayuu codkaasi ahaa booliska degmada Baladxaawo ee gobolka Gedaha ayaa shaaciyay inay gacanta ku dhigeen oo ay xabsiga ku jirta haweeney lagu eedeeyay in ay duleedka degmadaasi dil ugu geysatay haweeney kale madaxa waaxda dambi baarista degmada Baladxaawo oo lagu magacaabo Idris Aadan Nuur ayaa dhacdadan faahfaahin ka siiyay warbaahinta
Idris Aadan Nuur madaxa baarista gobolkan ka mid ahay gaar ahaan hadda waxaan ku suganahay degmada Balaxaawo baaraha dilalka badanaa dhimashada ah baan ahay xalay 18kii maqribnimo ayaa waxaa dhacday ama war naga soo gaaray in tuulada la yiraahdo Oodan ay isku dileen laba gabdhood oo aaggaas degan isla markii ciidanka booliiska meeshii ayuu ka tegay waxaan aadnay tuuladii ay gabadha ku dhimatay halkaasoo goobtii iyo sawirro aan ka soo qaadnay iyo gabadhii dhimatayba eedaysanihii dhibka geystay ama faldambiyeedka geystayna halkii baan ka soo qabannay marka falkana wuxuu ka dhacay Baladxaawo tuulada oo dilkaasna wuxuu ahaa dil toori ah gabdhaha oo dagaalay oo toori ay ku dhuftay midaan kaga dhufatay meeshaan halbowlaha galowda ah halkii ayna ku dhimatay gabadhii waa la soo aasay gabadhii wax dishay ama lagu eedeynayay muxuu ahaa gabadha inay dishay way noo xiran tahay baaristiina way socotaa wixii ka soo baxana sharcigan horgeyn doonaa insha allah haduu ilaahay yiraahdo sidaasay wax u jiraan waayahana kiisaska oo ragga wax dilo unbaan arki jirnay laakiin baryahan waa kiiskii noogu horreeyey ugu yaraan 10 sano ka hor dumar dilay
ayadoo madaxweynaha Soomaaliya uu eedeeyay in ay shir isugu imaanayaan madaxdii hore iyo kuwa hadda xilalka haya iyo shacabka magaalada Muqdisho ku nool waxa ay ka aragtay dhibteen sida ay u arkaan shirka hoggaanka Soomaalida ee hadda xilalka haya iyo kuwii hore u soo qabtay isugu imaanayaan shirkan ayaa waxa ay eedeeyay madaxtooyada Soomaaliya waxana lagu casuumay ama lagu sheegay in ay ka soo qaybgalayaan madaxdii hore ee dalka Soomaaliya soo maray sida madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya gudoomiye baarlamaaneedyadii hore iyo ra'iisul wasaarayaashii hore ee dalka Soomaaliya soo maray qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda ah ayaa aragtidooda ka dhiibtay shirka filay Soomaaliya ay ku casuuntay madaxdii hore ee dalka soo maray
Walaay oo fiicantay hadii madaxdii hore wadanka iyo madaxdan dambe ee wadanka hadda maamulaysa ay isu timaado oo laga wada hadlo wixii masiirka ummada, danta ummada, aniga aad bay la fiicantay waana loo baahan yahay in madaxdu mar kasta wada tashato ay ka wada hadasho masiirka ummada. Waa arrin fiican balse waana soo dhaweynaya. Waxaan dhigi karayaa guul weeye maadaama ay tahay hore inaanay u dhicin shirkaas oo kale in la isugu yimaado. Maantana ay dhacdeen la isugu yimaado shirkaas oo kale madaxdii hore ee wadanka iyo madaxda hadda haysa wallahi aad baan soo dhaweynayaa. Waa arrin aad u fiican, waa arrin lagu farxo maadaama shir la qabanayo madaxdii hore ee wadanka iyo madaxda hadda joogta ay kulmayaan. Hal codsi baan soo jeedin lahaa madaxda wadanka, waxaan u soo jeedin lahaa shirkaha lagu daro Muuse Bixinaha loo yeero oran lahaa. Isaguna waa maamul ka tirsan Soomaaliya. Marka waxaan ollaha lagu soo casuumay shirka hana loo yeedho sababtan iyo how waa dal Soomaaliyeed, waa dad Soomaaliyeed, shicibka reer Soomaaliland waan ogahay, waxa niyadooda ku jirana waan ogahay. Shicibka Soomaaliland niyadooda waxa ku jira inay helaan rajo maalin ay arkaan Soomaaliyo israacsan.
Wallaahi bilaa waxaan ku arkaa si weyn wadankan wuxuu baahan yahay dadka lahay ay tashtaan wadankan Soomaaliya leh ma fahantay Soomaali waxa laga rabaa ay tashato waxa dalkan hor u wada kara maxay Soomaali marka madaxweynaha Sheekh Maasha Allah waa taas oo ku soo dhaweeyna nin fiican waaye madaxdi hore waxaan maxay ay imaadaan maxay wadankan si fiican jah fiican ay u bixiyaan Maasha Allah
aragtideeda hadaan ka dhiibto walaa waxa aaminsanahay arinta tani waxay u tahay ifafaalo umada Soomaaliyeed iyo iftiin umada Soomaaliyeed soo baxaya waxay tahay arin dadka oo dhan inay ku farxaanay mudan tahay waa arin ubaahan in wada tashi iyo wax isweydiin lagu dhameeyo qoomka shuureysta unba waxa ka guuleysta marka waxa aaminsanahay hadii tashi la helo talana la helo Soomaaliya taalla waxa adduunka ayaa loo dhisi doonaa Soomaaliya qeyrkeed bay ka sarreyn doontaa Soomaaliya Afrika iyo adduunyada oo dhan bay ka sarreyn doontaa Soomaaliya horumar ballaaran bay ku tallaabsan doontaa
qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda ah isla markaana aragtidooda ka dhiibanayay shirka madaxweynaha Soomaaliya oo ugu u eelaamiyay inay ka qayb galaan dhammaan hoggaamiyeyaasha Soomaalida hadda xilalka haya iyo kuwii hore dalka u soo hoggaamiyay codadkaasi ayaa wararka Soomaaliya ugu dambeeya Maxamed Cabdisada qodobada dibadda
Mahadsanid Fadumo waxaa lagu soo waramayaa in xali dowladda Ruushka ee duqeymada dhanka cirka ku bartilmaameysatay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev saacado oo ka hor inta uu bilaabin shirka ganshaanbuurta NATO ka qabsoomaya waddanka Luhansk kulanka ayaa diirada lagu saarayaa qatarada ka imaanaya xukuumadda Moscow waxaa weerarka la geystay xaqiijiyay ciidamada militariga ee Ukraine taliye militari oo lagu magacaabo Sahri Babko ayaa qoraal uu soo dhigay barta Telegramka ku sheegay in Ruushka uu markii labaad bishan gudaheeda weerar dhanka cirka uu ku qaaday Ukraine Babko ayaa intaas ku daray in hanaanka difaaca hawada sare ee Ukraine uu soo diray diyaarada aan duuliyaha lahayn oo Ruushka adeegsanaya ka hor intaynan gaarin halkii lagu bartilmaameysanayay sidoo kale ma jirto faahfaahin waqti xaadirkan laga hayo qasaaraha nafeed ama burburka ka dhashay falkaasi wadadigisiyal qaybta Kenya ayaynu ku guda jirnaa in ka badan 5 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen diyaarad nooca qumaatiga u kacay ee helikopterka oo shil ku gashay meel u dhow buurta Mount Everest ee dalka Nepal diyaaradda ay leedahay shirkadda Manak Air ayaa 8 dalxiisayaal ah oo u dhashay waddanka Mexico waxaana waday duuliyaha ka soo jeeda dalka Nepal wararka ayaa intaas ku daraya in diyaaradda ay soo dhacday xilli ay ku wajahneyd caasimadda Nepal ee Kathmandu ayadoo kasoo duushay degmada Sulfkundu oo ay ku taalla buurta loo dalxiistagay ee Mount Everest 6 bilood ka hor ayay ahayd markii shil diyaaradeed oo ka dhacay galbeedka Nepal ay ku dhinteen 72 qof ولي دغيسي القيبتا وركا عالم كاينو كوغو دجرنا محكمه كوتالا بريغا دلك ليبيا ايا حكمنا حبسي او كلا دوون كوريداي 38 قف او لغو سوغي دعوه لخيريرتا دمشق دلتي دد اي تهريبيين او كنفواي بدا من ترينيانكا شن قفو دد كان كميدا ايا لغو حكمي حبسي داين waxa loo haystay dhimashada 11 qof oo isugu jiray soo galooti qaxooti ku wajahnay Yurub goor intayna gudaha badda dooni kula degin maxkamada magaalada Bayda ayaa 9 qof kale ku xukuntay 15 sano xabsi ah sidoo bayaan ku sheegay daacwadoogaha guud ee Liibiya Al-Sadiqi Al-Sawri sidoo kale 24 eedaysanayaal ayaa ayagana la xiray min hal sano isla markaana baaritaano ayaa ku socdo shakhsiyaad kale oo kamid ah 38 qof oo lagu soo eediyay in ee dad tahriibiyeen isla markaana badda ku geeriyooday qodobkaas ayaa wararka caalamka ugu dambeeyay dibadda kugu celiyo Faadumo
farriinta coronavirus imankana
coronavirus kuma dhaco oo kaliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah Soomaaliya ay joojiye fudaydsiga si lamid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaayay farriintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari